yinto ebelindelekile ukuthi bazakhuluma kanjalo ngoba kwehlule eminyakeni engu-4 ukuthi kube le nguquko ezikhona. Ngicabanga ukuthi osekukhangelwe ngabantu beZimbabwe ukuthi kakube khona inguquko ezihambisana lesisekelo sombuso lesesitsha. Lokho esizabe sikutsho kakwenziwe kungakabi lokhetho. Ngaleyo ndlela ke sizabe sesisetshenziswa isisekelo sombuso safika ebantwini sabasebenzela ngendlela efanele sisebenze ngakho. Khona okunye loba kungasenzekanga kungakafiki isisekelo sombusweni, ya kwenziwe ke lokho kuyabe sekufunwa isisekelo sombuso esitsha kungakangeni okhethweni.
Ubona kusiba lokhetho olukhululekileyo yini nxa kungabanga le nguquko kumalunga eZimbabwe Electoral Commission?
Akusoze kube lokhetho olukhululekileyo ngokuba behlulekile ukuthi basiphe ukhetho olukhululekileyo eminyakeni edlulileyo eminingi. Kanti ke futhi ukhetho loba bengafisa ukuthi balwenze ngendlela ekhululekileyo labo abezeki, into enkulu yikuthi kumele abantu beZimbabwe bethembe, babe lethemba ukuthi umuntu onguyobalayo, onguyoqoqa ukhetho ungumuntu ongathembakali. Lo bethembakele, nxa abantu beZimbabwe bengamthembi kuyakwenza ukuthi imphumela yokhetho ingavunywa ngabantu beZimbabwe. Ngokunjalo ke akusukuthi ukukhipha kuphela umuntu olisela kumbe oyisigebengu, umuntu ongathenjwa ngabantu kumele asuswe lokuba ethembakele.
Khona ikupho kunye okumele kuguqulwe incube ngokubona kwakho kungakayiwa kukhetho?
Kumele kuguqulwe indlela izekhi ngakhuluma ngayo yona leyo, lokho esithi i-secretariat izisebenzi kumele ziguqulwe kulethwe ezintsha ezizasebenza ngendlela yesisekelo sombuso esitsha. Kumele kuguqulwe ukwethusela lokho esikubona kuvela kwabe ebuthweni ukuthi kabazukuvuma abavotayo ukuthi bazikhethele abamthandayo umuntu bafuna yabe butho ukuthi basiphe umuntu wokusibusa. Kumele kuphele ukwethusela, kumele kuphele ukubandlululwa kwamanye amaqembu emsakazweni, owamaphepha, we-television, we-radio, wonke umuntu avunyelwe. Kumele kuguqulwe imithetho evimbela abantu ukuthi bakhankase njengephosa, njenge-aper, leminye ejezisa abantu ukuthi kungani besitsho imbono yabo bekhululekile. Kungezinye zezinto lezo eziyakwenza ukuthi abantu beZimbabwe bavote bekhululekile, laba maqembu amanye bakhankase bengavinjelwanga imithetho.